Där får vi se. Jag ska inte ge något sånt stort estetiskt översikt, men bara några punkter för att sätta det nya perspektiv. För att så länge bilder var bilder, så var ju man upptatt av att bilder skulle ligna på något. Och detta nu var en form för verklighet. Det kunde, som där ser här, vara den religiösa verklighet som du var i medelåldern, den ideella verklighet som du var i renässansen, eller det kunde vara den sansbara verklighet som man finner i den flamske renässansen, eller den sociala verklighet som man ofta finner på 1500-talet. Men alltid alltså en relation mellan bilde och verklighet. När verklighet står i gåsögonen, så är det för att verklighet kan vara alla dessa tre möjligheterna. Men så blev bildet kunst. Och det skedde ju först på 1700-talet, mitten av 1700-talet, där man fick det man kallar kunstinstitution. Det är ett föreläsningsämne för sig själv, och jag ska inte bry mig med det, men bara visa att från 1700-talet av, så är det slik att man kan inte bli kunstner bara vid att kalla sig kunstner. Man blir nödt till att gå igenom en process. Förutsättningen för att bli kunstner är att man kommer in i kunstinstitutionen. Och det gör man vanligtvis vid att man får ett kunstakademi. Ett kunstakademi begynte i 1563. Och så må man då, efter att ha gått där, ställa ut ting. Och de första utställningarna var kunstutställningarna, eller mer eller mindre kunstutställningar, var runt 1600. Och så må man ha kritik. Och kunstkritiken begynte på 1700-talet. Och så kan man bli inköpt på ett kunstmuseum, eller en fyrstelig samling. Samtidigt så fick man också från i hvert fall 1500-tallet av kunsthandler. Och kunsthandlarna, de var också upptatt av att sälja bilder som hade en viss kvalitet. Och så på mitten av 1700-talet så kommer estetiken, alltså spørsmålet om vad är kunst för något? Och det var ett nytt fenomen, detta kunst, så det blev nödt att definieras. Och så fick man då på 1800-talet kunsthistoriker, och efterhvert så fick man kunstorganisationer. På 1800-talet blev det vanligt, och man måste vara medlem av den för att kunna få kunststipend och så vidare, och bli tatt allvarlig av kulturrådet. Och det är slik man blir kunstner idag. Alltså man kan gå emot det eller inte emot det, och det är ganska viktigt att man vet det akkurat för samtidskunsten. Fordi att denna kunstinstitution är som ett hummertegne. Relativt vanskelig att komma in, umulig att komma ut av. Och svärt mycket av kunsten från begynnelsen av förra århundrade gick ut på att komma sig ut av kunstinstitutionen, men det gick inte. Och det är viktigt, det var ändå inte klart det. Men man har gjort många försök som vi ska se lite på efterhvert. Och då, det var alltså efter att bildet blev kunst, och det var frukt av kunstinstitutionen, att man började ställa det spörsmålet, vad är kunst, och kunstteorin kom upp. Och då kan man säga att den första kunstteori, det var det som tidigare hade varit den allmänliga bildteori, nämligen att kunstverket, som ni ser här, Lavita Isedal, att den avspelte verkligheten, det är det man kallar imitationsteori eller mimetisk estetik. Och det är bara den relation som är med rött som är viktig i denna sammanhängen här. Och så på slutet av 1700-talet så kom det en ny teori. Den kan inför litteraturen faktiskt sägs att den kom i 1797. Och ett exempel på det är ju Edvard Munch. Och då är det denna relation som blir intressant. Kunstverk som är uttryck för kunstens upplevelser. Alltså det man kallar uttrycksteorier, produktionsestetik. Alltså förhållandet mellan kunstner och verk. Och den teorin är ju för så vidt levande ännu. Och det är den första teorin också, som vi ska... Och på mitten av 1800-talet så kom då den teorin man kallar formalisme, modernisme. Et eksempel er jo Kandinsky, som var en av de første som arbeidet med det vi kan kalle abstrakt kunst. Dette er hans første fase, som da er da den organiske abstraksjonen. På 20-tallet begynte han med en geometrisk abstraksjon. Og her ser vi da at det viktigste, det er relasjonen. Det er kunstverket som autonomt verk, hvor kunstverket ses som en egen verden av form og farver. Men den har et link til kunstneren, fordi at man forlangte at stil skulle avspeile mannen. Og det var under modernismen slik at hvis en kunstner stadig skiftet stil, så hadde man ikke lenger noe særlig stor tro på ham. Man kunne ha en fase hvor man fant frem til sin egen stil, og det hendte at man i alderdommen gikk litt i frø, men det var avgjørende at man fant sin stil. Slik at det viktige er at kunstverket er en egen virkelighet, men samtidig er det en relasjon til verket. Og en ting som også er viktig, at betrakteren er som et øye som suger inn det man ser. Betrakteren er altså passiv, ikke aktiv. Og alle disse tre, de er virksomme fremdeles, men de kan blandes på ulik måte. Men det vi skal se på nå, det er den siste av disse teoriene. Det er den som danner grunnlaget for det vi i dag kaller den kontemporære eller samtidige kunsten. Men vi må bare huske på at disse kunstene her, som tilhører da andre teoretiske posisjoner, er jo også samtidskunstnere, men de skal jeg ikke snakke om. Så at dere er klar over det jeg skal gjøre, det er å se på det nye som kom fra 50-tallet og særlig fra 1990-tallet. Og da kan man altså se her, eller kanskje like godt å se her, nemlig at det som er avgjørende her, det er at prosessen er det viktige. Den prosess som går fra kunstner til et eller annet for verk, men det behøver ikke være et fysisk verk, det kan være et dematerialisert verk, som man snakker mye om, så vi skal komme tilbake til hva det er, og det som går fra verket, ikke minst til betrakterne. Og disse betrakterne må nå være deltagende betraktere. De må være med. Ikke passive i modernismen, men aktive. Og da skal vi se på det som skjedde i Norge på 90-tallet, med den såkalte relasjonelle kunsten. Fordi det har vært diskutert, hadde den stor betydning i Norge? I ren form, kanskje ikke, men faktisk har den ligget under det meste av det som ble. Og vi skal nå bare gi noen eksempler. Og akkurat dette eksempelet her, det er der fra Otto Plunk, som var et galleri i min egen by. Det var ikke det eneste, det skjedde også i Oslo dette. Men det er de små kunstnerstyrte gallerier at denne relasjonelle kunsten kom inn. Dette var et loppemarked. Og jeg skulle egentlig tatt med invitasjonen til dette loppemarkedet. Fordi der stod det at man var invitert til et loppemarked som i seg selv var et kunstverk. Der kunne man kjøpe små kunstverk, mer tradisjonelle kunstverk. Men poenget med det hele var at loppemarkedet i seg selv var et kunstverk. Og det gjorde jo at det kom mange. Fordi at da ble vi som betraktere med i kunstverket. Vi var en del av det. Eller til Ravagna, som lavet thaisuppe, meget god thaisuppe. Og den prosessen, at han lavet den suppen og serverte den gratis, det var kunstverket. Det er klart, dette skapte stor forundring. Hvordan kunne det å spise en thaisuppe, til og med gratis, hvordan kunne det være et kunstverk? Men det ble presentert som et kunstverk. Og Einarsson og Fallbakken, som lavet denne meget komfortable sofaen, hvor det var melk i midten. Og den sto der som operaen i dag står. Det er ganske pussig, for det var i 2002, og da var det akkurat meget stor protester mot at operaen skulle bygges. Men der var det stedet hvor de narkomane var, og dette var lavet av for at narkomane kunne ha et hvilested, og hvor de kunne drikke litt sunne ting, som melk, melkeprodukter. eller Marianne Heier, som i et galleri i Milano la ut en masse penger, virkelige penger. Og der stod også en liten plakat som fortalte hun hadde tjent disse pengene, ikke som kunstner, men vesentlig som hushjelp eller au pair og slike ting, vaskehjelp. Og så stod det at man kunne forsyne seg. Helt ok, bare forsyne deg. Men nesten ingen tok. Det var selve kunstverket. Eller Marianne Heier, som stilte ut i et ikke-kommersielt galleri i Berlin, som så ganske dårlig ut. Og derfor tenkte hun at hun ville gi gallerieieren penger så han kunne pusse det opp. De kommersielle galleriene, de var veldig godt utstyrt, men ikke dette. Og da var overrekkelsen av denne og reaksjonen fra eieren som ble snurt forbannet og følte at dette var, ja, det var en hån mot ham. Men alt dette var kunstverket. Eller Geir-Tore Holm og søsteren Jørgensen og en hel rekke andre, som laget av en stor sak i Gildeskål, hvor man gjorde en rekke forskjellige ting. Man solgte suppe, man laget gammer, man fyrte opp bål, og spørsmålet var, og da, man har også sagt at alt dette er kunst. Den som, dette begynte altså, begynte for slutten av 70-tallet, og utviklet seg. Og så kom denne mannen her, som heter Nicolas Bourriaud, og skrev at kunstens oppgave er å skape sosiale møtepunkter i et samfunn hvor mennesker får færre og færre muligheter for å møte hverandre. Og han skrev også kunstverket gir seg som et sosialt mellomrom, hvor disse opplevelsene, disse nye livsmulighetene blir mulige. Det synes viktigere å finne mulige relasjoner med sine naboer enn å få morgendagen til å synge. Det er alt, men det er enormt. Og den boken hans, om den relasjonelle kunst, den fikk enorm betydning. Fordi den sa at det som skjer i det moderne samfunnet i dag, det er det vi kan se her. Vi treffer aldri mennesker lenger. Før så kunne man gå i en landhandel og bli kjent med mange mennesker. Nå kommer man i et shoppingcenter, og man kan ikke ha mange åndelige samtaler med en ekspeditrise der. Eller man gjør bankforbindelser og alt gjennom på sin computer, eller i stedet for å snakke med folk, så fester man til dem, ikke sant? Twitterer og alt mulig. Og man kan i dag til og med lave operasjoner, uten at like det, den opererte etter stedet. Og det var det som var bakgrunnen for Bourriaud. Han sa, menneskene møter hverandre ikke lenger. Kunsten kan være det sted hvor de møtes. Så det som er det viktige for kunsten er at den er et møtepunkt. Derfor kunne et loppemarked være kunst. For der traff mennesker hverandre, der snakket de sammen. Og det samme når de fikk thai-suppe. Så dette ble kalt den relasjonelle kunsten, fordi den bestod i akkurat forholdet mellom mennesker. Og den, som jeg sa, den er som et fundament for mye av den moderne kunsten. Men ellers så kan man si at det er tre aspekter som er viktige her. Det handlingsbaserte, det tidsbaserte, det idébaserte, eller kombinasjoner av disse. Og vi skal se på det handlingsrelaterte først. Og det er da performance. Her har vi Burden, et av de mest berømte. Det er en sånn performance skjer i reell tid. Og det er Burden, det er han som står der og blir skutt på. Han ble ikke skutt i hjel, han ble bare skutt i hånden. Men det var et skudd. Enorm sensasjon. Eller Abramovic, som har vært i Oslo flere ganger, som ordnet seg selv i reelt blod. For hun sa nemlig, for å være en performance-kunstner må du hate teater. Teater er falsk, kniven er ikke ekte, blod er ikke ekte, følelsen er ikke ekte. Performance er akkurat det motsatte, kniven er ekte, blod er ekte, og følelsene er ekte. Og her ser dere henne. Hun lever jo ennå og er aktiv. Ja, men det er et under at hun gjør det. For hun hadde blant annet en av hennes performance gikk ut på at hun simpelthen hadde hodet inne i en plastikkpose, slik at hun ville dø av kulos, hvis ikke publikum rundt henne hadde reddet henne. Og det viser en side ved performance som er viktig. Det er nesten alltid et lite publikum, og de må være aktive. De må være ansvarlige, hvis kunstneren ikke selv er det. Her hadde hun for eksempel en av sine store performance. Det var et bord, og det bordet, der var det instrumenter man kunne bruke med henne og på henne. Og så åpnet hun det hele, og så kom de strømmene, og dere ser her at de gikk ganske hårdt frem, og hun selv sier at hun var ikke helt sikker på hva de ville gjøre med henne. De kunne jo ha drept henne, ikke sant? Men dette var igjen for å fortelle, dette er noe som foregår i samtid, men med et publikum som tross alt må ha en viss form for ansvarlighet. Eller Yoko Ono, som satt på en scene i Carnegie Hall i New York og lot seg kle av. En innbund satt med klær på seg, så kunne folk komme opp, og så kunne de kle av henne så mye de ville. Og det gjorde de jo. Eller denne Pavlenski, som nå, for ikke så lenge siden, skar seg selv i øret. Han ble arrestert flere ganger, protesterte mot psykiatriske klinikker, som jo var ganske full av kunstnere som protesterte. Så skar han seg i øret, akkurat som van Gogh hadde gjort, og blodet rente nedover, og så ble han tatt og plassert i et psykiatrisk klinikk. For sånne ting gjør man jo ikke hvis man ikke er gal. I hvert fall ikke i Russland. I Norge var den første av disse, det var Slettemark, skjønt? Det var ikke i Norge, han gjorde det i Stockholm, men det var i hvert fall den første norske kunstneren. Men den som har gjort størst suksess, og kanskje er den fremste performancekunstner, det er Kurt Johannessen. Og her la han seg i Høll, og der er det veldig stor forskjell på flo og fjære, og han ga det hele opp i det øyeblikk han var gjennomfosset, og han holdt på å drukne. Det tok 17 minutter, eller 45 minutter, og da måtte han nesten bæres ut. Og det var en del mennesker som så på dette. Og grunnen til dette er at Kurt Johannessen er opptatt av det vi kan kalle menneskelig bevissthetsutvikling. Og Gebster har lavet en historie om dette, et svært verk på mange bind, hvor han hevder at menneskeheten har gått gjennom et arkaisk stadium, som er lik det som skjer med fosteret, hvor menneskene ingen bevissthet har om seg selv. Og så kommer den magiske, og den magiske der menneskene begynte å få en viss bevissthet, men lengter tilbake. Derfor graver de seg ned i jorden, eller lar seg drukne av vann, og så videre. Og så kommer da den mytiske, som den tredje, hvor man laver historier og binder verden sammen. Da har bevisstheten blitt mer utviklet. Og så kommer den mentale og rasjonelle med vitenskapen. Og noe av det som er karakteristisk for mange av Kurt Johannessen, det er at han går tilbake til den magiske. Her har han gravet seg ned i stener, og så har han rundt øynene en liten sak av vann hvor det svømmer fisker. Så det er dels i vann og dels i stener. Og så skal jeg ta en litt. Her står han i en maurtue med levende maur. Han synes det var litt ubehagelig etter hvert som de begynte å komme nærmere og nærmere visse strategiske steder. Og oppå dette så hadde han da menneskefrembrakte kulturelle produkter, leker. Men for ham så var dette en måte å fortelle at mennesket står på den siden plantet i jorden, men på den andre siden så vokser mennesket hele tiden ved hjelp av den moderne teknologi, som gjør at mennesket forandrer seg gjennom det som er over ham. Også denne saken her, 11. overlevering, som han holdt i utlandet. Han har reist over hele verden, efterspurt overalt. Og der kom han inn med et papir med 7 døde fluer, pluss et rør i munnen, som gjorde at man hørte at han pustet. Og det var viktig at man kunne høre at han pustet. Fluene var døde. Og så la han papiret på gulvet, plasserte dem rundt, og små glass rundt dem. Og så la han en flue i hvert glass, altså syv glass, syv fluer, og plasserte glasset nær publikum. Da gikk han frem og tilbake. Og så, det ser dere her, og så tok han honning, fant en honningboks, tok han honning i ansiktet og håret, og så begynte han å trekke seg selv efter håret. Og det er ikke så lett, i hvert fall ikke med honning i håret. Og så hentet han det lite frø, og tømte det med mindre glass, og så gikk han rundt, og plukket litt av den for noen kom utenfor, og så, fordi han hadde honning på hendene, så kunne han feste et frø på skoene til alle de som satt nærmest publikum. Det var hans performance. Her ser dere. Og det er underlig disse, så når jeg går inn på ham litt nå, så har jeg akkurat skrevet noe om ham. Han er en veldig flott fyr å arbeide med. Fordi at det han gjorde der, det å lave en såkalt fysisk poesi, som man for eksempel finner i Salmenes bok. Det kan man ikke forstå når man leser Salmenes bok i dag, fordi oversettelsene ikke er helt bokstavelige. Men her ser man altså at han bruker da konkrete bilder, som døde fluer, honning, river seg selv i håret, osv. Og så bruker han det man kaller antitetiske parallellismer. Kurt lever og puster, mens fluene er døde. Og synonyme parallellismer, det er at han gjør det samme syv ganger, men med litt forskjell. Og det er alle sammen poetiske trekk som man finner i jødisk poesi, altså i Salmenes bok. Så man har døde fluer mot levende hørbar pust, og i andre del stille ikke hørbar pust, for de har tatt dette røret ut, og så er det honning og levende frø. Og så har han da døde fluer og levende frø, hvis vi ser det sammen. Så det er altså ganske flott bygget opp. Og det viser at dette er en form for fysisk poesi. Dette er da noen eksempler på den tidsbaserte, nei, den handlingsbaserte kunsten, altså performance. Den tidsbaserte kunsten, den kom også inn, og i Bergen faktisk, for første gang i 74, da Bård Breivik hadde som på en utstilling et brød som var begynt å mygle, og som da myglet mer og mer i løpet av de tre ukene som selve denne utstillingen varte, og så ble den da innstilt. Og dette var helt nytt, og ingen hadde sett det før, ingen forstod noe som jeg sa det, og en av kritikerne sa at, vel, vel, det er jo litt underlig, dette er luktet, gjør det også, men det er jo vakkert å se på. Så kanskje vi skal se det som et estetisk objekt, som et modernistisk kunstverk. En annen som har drevet på med dette er Francis Ellis, en belgisk kunstner som bor i Mexico. Han skjøv en isblokk inntil den gikk i oppløsning. Den tok sin tid. Altså det at man understreker at man vil vekk fra den homogeniserte tiden, den vi lever i sekunder og minutter og så videre. Men alle ting tar sin tid. Lengre eller kortere tid, og dette var veldig anstrengende så lenge den var stor. Men mindre anstrengende da den var liten. Eller Jeanette Christensen, som laget denne saken her. Tiden lager alle så. Ikke leger, men lager alle så. Og når man så den, så trodde man at dette var noe de likte Donald Judd gjør. Nemlig å ha stål på den ene siden, og plexiglass i farver på den andre. Men det var ikke det. For det som var over her, det var nemlig rett og slett gelé. Så hvis man hadde satt seg ned på disse, så ville man få en ytterst ubehagelig overraskelse. Og efter en viss tid, så begynte disse å krympe, og også å lukte. Så derfor ble det lavet sår. Så det er også tidsbasert kunst. Men den kunne også tolkes ut fra andre sammenhenger. Og så da, den idébaserte kunsten, som er den tredje av disse, når man tar dem i ren form. Som egentlig kanskje går tilbake til René Magritte, som sier at dette er ingen pipe. For det er jo ingen pipe, det er et bilde av en pipe. Og en bilde av en pipe kan ikke være en pipe. Man kan ikke røke, for eksempel på denne her. Men den første verket i egentlig, det er av den amerikanske kunstneren Joseph Kosuth, One and Three Chair. Hvor han har altså tre forskjellige stoler. Han har er en virkelig stol, vil vi se. Et bilde av en stol og et leksikon, beskrivelse av en stol. Og spørsmålet er, hvilke av disse er den virkelige stolen? Platon vil jo uten videre si at det var leksikon. Det er ideens stol. Mens vi kanskje ville si at det var den reelle stol. Så dette var altså en sak som stilte spørsmål. Vi måtte være deltagende. Han ga ikke noe svar på det. Det måtte vi gjøre. Han skriver også at konseptuell kunst har grovt sett som sin grunnsetning at kunstnere arbeider med mening, ikke med former, farver og materialer. I Norge er kanskje den fremste av disse idékunstnerne, konseptuelle kunstnerne, Lars Ø. Ramberg. Han hadde denne, han bor i Berlin, og i 2004 hadde han denne fremdgen. Fremdgen betyr gå seg vill. Det var en oppfordring til å gå seg vill, til ikke å følge de konvensjonelle veiene. Og den var altså plassert på taket av det moderne museet. Og enda mer kjent ble han for dette palasset Zweifels. Dette er da Palast der Republikk, Øst-Tysklands mest kjente bygning, laget i begynnelsen av 70-tallet, og som var det stedet hvor man kunne ha bryllup og så videre. Det var også en kongresssal her. Men den ville de rive, og den er altså for lengst revet, fordi de skulle bygge opp i det keiserlige slott akkurat her. Men det ville ikke Ramberg. For han mente at denne burde stå som en tvilspalass. For var det noe som nazistene ikke hadde, så var det tvil. Og det noe kommunistene heller ikke hadde, så var det tvil. Tvil er grunnlaget for demokratiet. Det var akkurat demokrati oppstod jo, fordi i Grekenland, fordi man ikke lenger visste hvordan man skulle lave en stat. Og når man ikke lenger visste hvordan man skulle lave en stat, og så tvilte på at det var mulig å finne, så var det mye bedre at folk flest fikk lov å avgjøre dette. Og derfor var det han sa at det Tyskland mangler i dag, det er akkurat den tvil som kunne ha hindret Hitler og den tyske DDR-republikken. Men selv om den fikk stor omtale, og mange av de fremste tyske avisene mente at dette var noe av det beste som var sagt på lenge om Tysklands situasjon, så ble palasset revet. Og han vant også, Ramberg, en konkurranse som var arrangert i 2005 på Eidsvoll om et frihetsmonument. Og det var dette her. Tre toaletter. Det er dessverre litt feil farve. Det skal være blå, naturligvis. Hvit og rød. Og disse toalettene, de ville han altså stille opp på Eidsvoll. Og staten sa at dette er jo vanvittig. De ville ikke godta det i det hele tatt. Og i dag så står det utenfor Stortinget. Og de kan brukes. Når man går inn i det ene, så får man høre en tale av kong Haakon i 1945. I det andre en tale av Roosevelt. Og en tredje en tale av Churchill. Samtidig som menn og kvinner kan gå på samme toalett, ikke samtidig menn, men de virker altså. Ytterst praktisk. Og grunnen til at han gjorde dette, det var at noe av det første som skjedde under den franske revolusjonen i 1789, det var at man fikk offentlige toaletter. Det hadde man aldri hatt før. Og det er en menneskerett, mente man. Jeg har skrevet om ham, og var også den som åpnet akkurat denne sesjonen her. Og da hadde jeg vært i Nis på en liten ferie. Og der hadde jeg sett noen av disse romani-folket som ikke fikk lov å gå på do noen steder. Og så derfor gjorde de parken midt blant folk. Og det var det eneste stedet de kunne gjøre det, fordi at ingen ville ha dem. Ingen kaféer, ingen restauranter, ingen hoteller ville de skulle ha dem. De hadde altså ikke den menneskerett som det er å kunne gå på do. Men norske stat forstod ikke helt det. Og så under Gjertsens kreative historie, hvor hun skriver Yoko Ono created Fluxus. Alle vet at det gjorde hun slett ikke, for det var, som dere kan se her, Georgis Makiounis som gjorde det. Men hun hevdet likevel det. Og grunnen til det var at hun brukte da Jacques Derrida, som sier at i vår historie, som man alltid satt opp kropp, sjel, materie, ånd, form, innhold, bokstavlig, symbolsk, natur, kultur, kvinne, mann, skrift, tale, hvor den siste leddet alltid det viktigste. Altså, kvinne og mann, skrift og tale. Derida var særlig opptatt av skrift og tale, for han mente at skriften var undervurdert, talen var overvurdert. Og det å konstruere, det konstruerer motsetninger, var fremfor alt, som han skriver, på et bestemt tidspunkt, å vende om på hierarkiet. Og det gjorde hun her. Hun skrev med et oppdrag, fant opp surrealismen. Og det gjorde han ikke, for det var André Breton. Men hun snudde opp kvinne og mann, og satte i stedet for mann kvinne. Og det samme med Hanna Arendt, som en kjent filosof, men neppe den som mest lest. Og Virginia Woolf er avgjort kanskje udødelig. Men denne omvendingen, det er altså et, var, særlig på denne tiden her, ganske vanlig innenfor filosofien. Derrida var jo en av de store motefilosofene. Så det er en måte å få oss til å tenke annerledes. Vi godtar uten videre at kvinner blir satt bak menn. Eller Mari Slottili, som gikk til parfymeindustrien, og som da så på disse forskjellige mystiske ordene her, på forskjellige leppestifter, og så så hun at ekstas skal stå for kjærlighet, teheran skal stå for lidenskap, felicé skal stå for forbud, og libertin skal stå for opprør. Og det står der som om disse underlige navnene står for dette, eller er identisk med dette. Og det er det jo slett ikke. Og der er det man skal igjen tenke på Magritte, som hvis det ser øverst der, sier at skriver en dør under en hest. Og vi vet jo at det er ikke riktig. Men det kunne vært riktig. Altså, det forteller nemlig en ting, at et bilde kan ikke uten videre forandre så mye. Men et ord er et konvensjonelt tegn, og det kan jo forandres. Det hadde ingenting vært mulig med den forrige kulturministeren, hun var jo så foretaksom. Hvis hun for eksempel hadde bestemt at fra nå av skal hester hete dør, og dør heter hester, så kunne man gjennomført det. Da sa man at jeg skal ut og døre, når man skulle ut og ride for eksempel. Det er sånne ting som godt lar seg gjøre, det tar tid, men det lar seg gjøre. Men man kan ikke forandre et bilde av en hest og si at det er en dør. Og det er det han vil frem til. At ord er konvensjonelle tegn. Og her gjør fabrikanten det som om det er naturlige tegn. Det er altså en måte å tenke igjennom. Vi blir nødt til å tenke igjennom disse tingene. Vanligvis er disse tre handlingsbaserte og den idébaserte og den idébaserte og den ja, de går sammen. Og vi skal se et godt eksempel på dette. Francis Ellis lavet en enorm form for landart, egentlig. 500 mennesker beveget en sanddyne 10,16 centimeter. Og gjenfør Matteus 17,12 er troen til stede kan man flytte fjell. Det var konseptet. Troen kan flytte. Og så ser man her en 500 mennesker som altså flytter dette sanddynen 10 centimeter. Og det var godt gjort. Og mens de gjorde dette, det var altså et konsept, men mens de gjorde dette, så kunne de snakke sammen. Det var et sosialt foretak. Det var altså en form for relasjonell kunst også. Og det var avgjort handlingsbasert. Så her fikk man alle sammen i ett. Og mye av den moderne kunst er slik. Nå skal vi se litt på noe av det andre ting som er, som har mye av dette i seg, men i og for seg kan kategoriseres på andre måter. Og det er selvfølgelig ikke lett å gjøre det, fordi at ingen båser passer helt. Men noe av det som ble ganske karakteristisk fra 90-tallet fremover, det var kroppskunsten. Kroppen kom i sentrum. Og Marit Victoria Wulf Andreassen, som er fra Nord-Norge, men bor i Stavanger, hun har gjort noen fantastiske tegninger. Og dere ser jo hva dette er. Tante Rød, som har med menstruasjon å gjøre. Eller bryllupsbildet. Eller i skogen. Men dere ser jo hva dette også kan være. Jeg skal selvfølgelig ikke si det, men det kan dere jo se. Hun har lavet enormt. Hun hadde en utstilling i Stavanger for noen år siden, som vi også åpnet, og der var det masse skolebarn, og de hadde det veldig morsomt. For det er jo det er en stor tegnekunst, samtidig som det er utrolig mye andre ting samtidig. Eller Tore Børresen, som hadde Blob Blob. Det var så kroppskunst. For det var nemlig slik at hvis man bare stod og så på dette her, så skjedde det jo ingenting. Men det man skulle, det var å gå inn i den. Hvis man trykket for eksempel på den lille røde ballongen der, så ville man høre lyder av folk som kastet opp, og så kom samtidig oppkast, duft eller lukt, sterkt inn. Slik at da folk gikk her, så ble de kvalme med en eneste gang. Og det kjenner man jo på kroppen, ikke sant? Det er en kroppssak. Eller Åstams mest berømte verk, Enter til Pissing, som er en video, og hvor det er et menneske som først står uten noe som helst, og så litt etter litt, så blir han våt. Og altså et menneske uten kontroll, ikke sant? Men denne her var i Artforum en faktisk forside, og da var det inne i dette nummeret en analyse av denne saken her, som hvor de sa at dette er jo som et abstrakt maleri. Veldig mange fine blåfarver her. Men det er altså et tvetydig verk, og det er jo noe av det som er interessant ved det. Eller denne Vebjørn Guttormskov Møllberg, som har lavet denne antireproduktive mating-ritualet, hvor de oppe i Nord-Norge holdt på å løpe på skøyter, og så, der ser hva de gjorde der, og så slutter de med den midtbildet, som er et veldig søtt bilde. Det må man jo si at det er. Og det er igjen kroppen i sentrum. Men det er Serk Hansen som har lavet en hel rekke slike ting som heter AR. Det er et aspekt ved dette moderne, som alle sammen har det felles, at de skal gjøre noe med oss. De skal få oss til å tenke. Det er prosessen, tankeprosessen jeg setter i gang, som er det avgjørende her. Ikke hva kunstneren har tenkt, men hva vi tenker. Samfunnskritikk hadde også vært en god del av, men helt annerledes enn dette. Dette 70-tallet. Den var klar og uttrykt. De fleste var medlem av ML, og de ville ha en væpnet revolusjon. Og det er ikke noe man finner i dag. I dag er det mye mer tvetydig, men ikke desto mindre samfunnskritisk. For eksempel Goksøyr og Camilla Martens, som også er da kjente performancekunstnere. De hadde en på Biennale i 2007, hvor de ser ut som om de er modeller, ikke sant? Ikke som kunstnere. Og så står det at det skulle vært hyggelig å gjøre noe politisk. Samtidig som det er et menneske som hele tiden står og vasker dette. Og han er da av mørk. Og dette ble meget sterkt kritisert. Fordi man sa at dette er en måte å utnytte de farvede på. Men han fikk full lønn for det. Det var ikke bare en, det var tre stykker som avløste hverandre. Men dette med det tilbakelente forholdet disse kunstnerne har, samtidig som sier det skulle være hyggelig å gjøre noe politisk. Det har akkurat dette tvetydig ved seg. Som også Lene Berg har, Norske Produkter. For det er Quisling som står på en brun ost. Og Quisling hadde jo et forhold til en brun ideologi. Og brunosten er det mest nasjonale man kan tenke seg. Det er den samme Lene Berg som hadde denne sfære her. Og den refererer seg til at Picasso, som var medlem av Kommunistpartiet, i 1953 fikk i oppdrag å lave en tegning av denne avdøde Stalin til en av de store kommunistavisene i Frankrike. Så lavet han denne tegningen her, som ble sett på som en spott, og hvor han var blitt kvinne i stedet for mann, og den ble altså, han ble ekskludert av partiet, og det var en svær og heftig diskusjon. Men her er den på LO-bygget, eller på Arbeiderpartiets hus. Den fikk ikke lov å komme i Bergen, hvor det var høyre regjering, byråd. De ville ikke ha dette. Eller Dolvin, som efter massakren på Utøya, da lavet han denne installasjonen. Hvis man tråkker på den der, så kommer da Internasjonal, sunget av 7 unge kvinner fra forskjellige deler av landet, som var altså AUF-ere egentlig. Ganske sterkt akkurat da. Samtidig så lavet også Håkon Bleken et bilde av Dødens Øy, og jeg kan se et her. Han har lavet mange av dem, hvor han henviser da til det berømte Arnold Böcklings Dødens Øy. Og her har man også en sypress, og så har han en båt, men det er henspillet der på de som forsøkte å redde folk. Dette er jo et mer tradisjonelt maleri, men altså satt inn i en politisk sammenheng av en kunstner som jo er snart 90 år. Og så har man en mer politisk eller kritisk bevisstgjørende. Og her er Jannicke Laakers video et ganske godt eksempel. Dette er bare noen stillbilder, men den begynner med at man hører en kvinne som forsøker å finne nøkkelhullet. Man til slutt klarer å finne det. Og så kommer hun inn, og så begynner hun å drikke videre. Og så faller hun, og så forsøker hun å ta av seg kjolen. Og det klarer hun jo ikke, for hun klarer ikke å få lynlåset bak. Og så holder hun på å kveles, og så slutter det med at hun ligger der, og ingen vet er hun død eller ikke død. Og det er jo en veldig aktuelt i dag med MeToo og sånn, ikke sant? Eller Svalas også. Jesus Kristus i 1999. Kristus er forsvunnet. I stedet for er det medikamenter. Medikamentene er det som erstatter religion. Den viser hun på Ål for noen år siden. Og da var det en liten gutt som fant en pille som ikke var tatt ut her. Og det ble en enorm sak. Hele Hallingdal var rystet. Han spiste den ikke, men det kunne han jo ha gjort, men altså, han gjorde ikke det, men han fant den. Så det er ikke lett å være kunstner. Eller Laila Kongevold, som da lavet et gullbelegg, som er lavet av en sånn sannholdig sak. Og så skrev hun inn da Markus Evangeliet 15:33-39, altså selve korsfestelsescenen, i blindeskrift. Men det er ikke mulig for noen å lese den. Fordi at en blind må jo ta på det for å kunne... Hvis han tar på den, så ødelegges alt sammen. Så det er en hemmelig skrift som er der. Og som der skal liksom vise at kanskje er de viktigste tingene ikke til stede. Og så denne lille Anne Knudsens med hennes lille pike som forsøker å ordne og ordne en rekke slike knapper for å finne en viss form for logikk, men ikke klarer å gjøre det. Eller Maja Urstad, som altså laver en hel mur av radioer som alle sammen står på ulike stasjoner fra hele verden, som gjør at det er nesten sånn Babels forvirring. Og så er det også en viktig side, nemlig institusjonskritikken. Victor Lind, for eksempel, er en grønn monokrom flate mer interessant enn en rød. Det var da naturligvis mot kunstkritikere og slike, som plutselig sier at den røde er mye bedre enn den grønne. Eller Mathias Fallbakken, som gikk inn på Deichmanske bibliotek og rev ned veldig mange bøker. Så var det opprør mot det etablerte institusjonen. Det var bare det at han hadde fått lov til dette av bibliotekdirektøren. For bibliotekdirektøren var sikker på at det ville komme mange flere mennesker hvis de fikk vite at de fikk se dette her. Og det gjorde det også. Det var en enorm suksess. Folk lette gjennom alle disse bøkene her. Men egentlig var det en kritikk mot det man kaller institusjonene. Og den tok han jo videre som Abu Rasul i tre bøker som han fikk utgitt, Fallbakken. Hysteriske, interessante og morsomme, men alldeles forferdelige egentlig, med et nazistisk budskap, og han fikk veldig god kritikk for det. Ingen turde å si noe ondt mot ham, og han selv sa at dette er et eksempel på den form for toleranse som nå kommer inn, og som gjør at uansett hva man sier, så vil man bare si at nei, det er en stor kunstner, dette må vi, kan man ikke ta ut tidlig. Og så er det en postkoloniale, som vi også fikk i Norge, i forhold til samene. For samene ble jo undertrykket. Helt fra 1700-tallet ble de undertrykket. De fikk ikke lov å snakke sitt eget språk. Religionen deres ble også ødelagt. Og Hans Ragnar Mathisen er en same som hadde lyst til å ta opp igjen det typisk samiske. Det som vi kan se i midten her. Men blande det da med det moderne. Men, og det var en måte å reagere på. Men en annen var det Maja Helander fra Finland. Hun har bodd i Helsinki hele sitt liv, men hun kommer altså fra sameland. Og så ble hun så provosert av at alle sa dette, at du er jo egentlig same. Så har hun plassert seg selv med en samelue, men med høyhjelte sko i sneen. Hører ikke helt hjemme der, ikke sant? Og så er man samer, nå er man samer, og så videre. Eller Brita Markat Labbas, hun er tekstilkunstner, som er da sin reaksjon på det som skjedde i 1980 med Aalto-utbygningen, hvor man ser kråker som er et tegn på det onde, og de kråkene blir litt forvandlet til politi, og så ser dere her hvordan politiet brenner deres leirer. Ivar Joks, som var en av de fremste samiske kunstnere, som også er en av de største norske kunstnere, han laver dette verket her, Det er det, hvor han bruker materialer som er typisk for mye samisk kunst, men ordner det slik at de ikke har en fast orden. Altså, det er det, betyr at de egentlig ligger i en haug, og så kan man på hver utstilling lave dem som man vil. Altså, kunstnerne, betrakterne skal være deltagende. De skal selv være med og lave kunstverket. Det er svært viktig i hele denne nye kontemporære kunsten, at publikum, betrakterne, er ikke passive, de er aktive. De kan selv være med å bygge dette verket. Eller Tore Holm, som da laver syltetøy, var et tre, riktig nok, og skrev et nytt flagg. Det samiske flagget har fire farver, men her var tre. Og der ser jeg at det er blåbær, tyttebær og multe. Men de mangler altså det grønne. Og det, han har et mye mer avslappet forhold til sin samiskhet. Og Aslaug Juliussen, en av de flotteste samiske kunstnerne, som har lavet denne store installasjonen her, ved hjelp av små biter av ben fra reinsdyr, som alle sammen er merket, slik man pleier å gjøre det når man slakter dyr. Fabelaktig flott verk. Og så må vi se litt på det stedspesifikke. Det kom inn på 60-tallet med Smithsons Spiro Jetty, som jo ligger i Utah. Og som da er en av de største i det hele tatt som er lavet. Han gjorde dette fordi at indianerne som bodde der opprinnelig, de trodde at det salte vannet kom i en underjordskanal fra Stillehavet, og de kom opp her. Eller denne Flevin, som jo arbeider med lysstoffrør, som lavet dette i et galleri, eller Walter de Maria, som lavet en hel park av lynavledere. Her er det mye regn, og det er altså en fabelaktig sak, hvis man er der og er heldig å få lyn, og det er man veldig ofte. Fordi dette var et ikke-sted som ble et sted på grunn av dette. Det gjelder alle disse her. Stedet ble problematisk sak, fordi under funkisen så ble jo alt stedløst. Alle byer ble helt like. Og så Olafur Eliasson, islandsk-dansk, som har lavet en foss under Brooklyn Bridge. Det første eksempel i Norge, det var Michelangelo Pistoletto på Samtidsmuseet. Der fikk han lov til å gjøre noe med overlyssal i museet. Og han brukte da de møblene som var der, ødela dem, og så plasserte forskjellige speil. Og dette var et verk som kostet noen millioner. Og dette var jo folk, kritikere var helt forferdet, fordi at de sa at dette er jo møbler de eiet selv. Hvorfor skal det være så dyrt? Og speilet var ikke så dyrt. Men det ble laget akkurat for denne salen her. Men ellers så kan man se Vangsnes, som har markert Fjærland ved hjelp av slike ruller med gress, som vi ser. De store linjene i dalen er markert på den måten. Eller Helene Sommer, som reiste i ingenmannsland oppe i Nordpolen, og oppdaget at det var ikke ingenmannsland, for det var allerede blitt temmet før av uendelig mange fotografier og tegninger fra polarforskere. Eller Aud Bekkelund, som altså markerte et sted i Hardanger ved hjelp av disse gardinene som vi ser gjennom en, det som en liten teaterscene, ikke sant? Og så, vi nærmer oss slutten nå, appropriasjoner, som også ble noe nytt, med Nærdrøms flyktninger, som jo henspilte på Jericho's berømte Medusas flåte. Hilma Wemren, efter Velasquez, her ser det original, her ser det hennes versjon. Og Wemren lavet også en forstørret utgave av Plagiolo, men jeg ser at hun ser mer modern ut enn den gamle. Og ved å gjøre dette så får kunstverket en meningsutvidelse. Vi kan ikke se det ene uten å tenke på det andre, og dermed blir meningspotensialet større. Og Marianne Bratteli med Goya, med naken og påkledde, og så har hun latt henne komme inn i rommet og se det hele. Eller Reidun Thorhold, som da laver bilder ofte med bilder av bilder på veggene. Og Svalasåg, som laver dette Anna Seltreie av den røde Natula Morens, den grønne hennes egen, og så er det Jesus barnet, henspilling på Leonardo, så hvor der ser at Maria sitter på Annas fang og har Jesus barnet her. Eller har vi lavet denne installasjonen her, som skulle henvise til dette. Altså, vi kan oppsummere dette ved hjelp av Marianne Heskes ogonskap. Et ogonskap var jo noe som Wilhelm Reichelt fant på i 1930-tallet. Det er et sted som er lavet som et batteri. Når man kommer inn der, så skulle folk som hadde seksuelle problemer bli opphisset og komme ut som helt nye mennesker, full av energi til sin kones forferdelse. Men her var det altså omvendt, for den var nemlig tapetsert med hennes egne bilder, og det var bildene som skulle få dem ogon opphisset. Og det er noe av det som er så karakteristisk for den moderne kunst, det er akkurat dette at den skal gjøre noe med oss. Det er vi som skal bli aktive. Vi skal være en del av denne prosessen. Fordi at det som er felles, det er jo akkurat at vi skal bli opphisset. Det spørsmålet er, hvilken forhold har det til den eldre kunsten? Når vi ser Skrik, hva skjer da? Er vi da bare opptatt av at vi skal finne frem til hva maleren selv tenkte på? For det er det vi sier. Men hvis man ser på dette ut fra et moderne synspunkt, så vil man se at det kunstverket skal gjøre, det skal gjøre noe med oss. Den skal få oss til å bli annerledes enn det man har vært. Altså, melankoli, der skal man ikke stille spørsmål, hva tenkte Munch på? Men hva gjør dette med oss? Det er da vi forandrer den gamle kunsten til ny kunst. Og det er jo det som skjer hele tiden, at samtidskunsten påvirker vårt forhold til den eldre kunsten. Og så bare helt til sist, spørsmålet om kunstneren. For i den nye prosessuelle kunsten, så er kunstneren egentlig nok så likegyldig. For det er det kunstverket gjør med oss som er viktig, ikke det kunstneren har selv gjort. Men i virkeligheten så har den gjort kunstneren like viktig. Vi skal avslutte med dette. For det første så har man begynt å lave verk som dette, Opus Osiris, hvor den samme kunstneren, Ness, spiller uendelig mange roller, mange forskjellige posisjoner. Veldig morsomt verk. Eller Vibeke Tandberg, som da har fotografert seg selv to ganger inn i bildene, og har debatt med seg selv i disse bildene. Vi kan se at i dag så er det fire vanlige måter å se kunstneren på. Den romantisk karismatiske, den individorienterte, fleksible, organisatoren og arbeideren. Og her ser dere et godt eksempel på Nærdrum, den romantisk karismatiske. Og her ser dere da Melgaard, som faktisk er veldig opptatt av seg selv og sin egen tidligere liv. Og her Hilde Hauan og Maja Urstad, som laver et helt moderne verk ved hjelp av fiberoptikk, som er forsket frem. Eller Victor Lind, som altså har tatt for seg en politisk handling, denne rød, som jo organiserte hele jødetransporten, og som da ble frikjent. To rettssaker. Og det var det hele.
Ja. Det var jo ikke så mye det da, Gunnar.
Jeg klarte det vel så vidt.
Ja, du gjorde det. Veldig bra. Spørsmålet er jo hva dette gjør med utdanningsinstitusjonene.
Ja, det bør
jo gripe fatt i.
Ja, det synes jeg absolutt man må.
Ja.
Fordi det som er det aktuelle i dag, det er jo akkurat å finne ut hva kunsten gjør med oss.
Ja.
Også den eldre kunsten, og ikke bare være opptatt av hva kunstnerne tenkte på, for det vil vi aldri finne ut av likevel.
Nei, det kan være vanskelig.
Det kan være det.
Ja. Tusen takk. Er det noen som har et direkte spørsmål til Gunnar nå? Så skal vi ta ett spørsmål. Nei, da får du lov å sette deg. Vi er veldig glad for det du har levert.
Takk for det.
Ja. Skulle jeg få det. Takk.